bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Harus